эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Александр Лукашенко готовы не ехать на саммит усходнего партнерства у Прагу, коли гэта будзе кому-нибудь незручно. Про гэта ён заявил, выступаючы с посланием до беларускага народу и национального сходу. Паводле Лукашенко, активизация европейского курса Беларуси – долготерминовый и серьезный накірунак. Про выступ Александра Лукашенко праз некалькі хвілінаў. А сёння стало вядома, что кіраўнік державы подписал указ, згодна з якім для большасці беларусаў стануць практычна недаступнымі по цане імпортныя товары. У адпаведнасці з документом на термін от паўгоду до 9 месяцев подвышаныя пошліны на вялікі асартымент замежных спажывецкіх товараў, мэблю і некаторыя продукты харчавання. Необходность такого кроку мотивуется обороной внутренних вытворцев и изменшением адмоўнага сальда знешнего гандлю. На практике черговые заходы означают значный рост коштов на импортную продукцию, рассказывает Игорь Корней.
Тягом ближайших 9 месяцев новая мыта на электротовары будет складать 25-40% от ихнага мытного кошту. У пералику найперш телевизоры, тюнеры, лядовни, пральные машины, пылесосы, микрохвалевые печи и так далее. У згаданых межах подвышенные увозные пошлины на драўляную мэблю, продукцию дрэваперапрацоўкі, папяровые вырабы, уключно со шпалерами, на особные категории тканины и вопратки. На полгода подвышена мыта на некоторые продукты харчавання. Так, мыта на бульбу, цибулю, капусту, моркву, бураки затверджена у памеры 180% ад іхнага мытнага кошту. Лідар праваабарончага руху «Наша Беларусь» у Координацыйнай Раде індивідуальных прадпрымальнікаў Ігор Леднік лічыць, што указ цалкам застаецца ў рэчышчы сённяшняй прамовы Александра Лукашэнкі ператварыць краіну ў адзінае міністэрства гандлю. То бок, любым чынам прадаць заляжалы товар беларускай вытворчасці.
То, што зараз існуюць, яшчэ будуць падвышаны на такі адсотак мытныя пошліны, мера ў абарону айчынных заводаў.
Заводаў, але не пакупнікоў, не спажыўцоў.
Для них самае галоўнае гэта вось сацыяльна. Эту стабильность, как люди працавали. В первую чергу, конечно, уже цікавят не столько правы спожитцов, а самое главное, как, что с тем можно было тут продавать уже с очинных там атлантов.
Экономист Сергей Балыкин перакананы, такие радикальные заходы белорусских уладов идут насуперок интересам не только шараговых спожитцов, але и самих предприемств у державной формы уласности. Директорат поступово призвычаивается до думки, что проблемы рано или поздно вырашатся на высшейшем узровне. Навод коли на мясо узроўні не прыкладаць асаблівых намаганняў.
Кажуць, што гэта абараняе айчыннага вытворцу. Гэта не абараняе вытворцу ў нас. Гэта робіць іх менш канкурэнтаздольнымі. Мы лічым, што дзяржава іх будзе заўсёды бараніць, і яны ўжо не прыстасоўваюцца да канкурэнцыі. Насамрэч, заўсёды так не будзе.
Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Беларусі Александр Макаяў у нормах указу бачыць пагрозу абвастрэння беларуска-расейскіх эканамічных дачыненняў, якія могуць перайсці и у политичное поле.
Трапляют фирмы, которые поставляют товар из России. Текстиль – это больше абсолютно всех товаров, бо прямых поставщиков у нас не шмат. С одиной таможенное пространство, и если растаможка шла в России, тогда не треба растаможивать. Фирмы трапляют под другую растаможку. Я не веду еще, как Россия дорогой. Якобы все дробится под протекционизм своих вытворцев, но на сам речь может отриматься, что торговый виток гандлевой войны с Россией.
У свою чергу Игорь Леднік не выключая, перешкодить керавництву Беларусі змагацца з імпартным таварам неадэкватнымі мытамі дапаможа якраз Еўропа, куды цяпер так настойліва імкнецца Александр Лукашэнка.
Толькі будзе да якога часу, пакуль вось наша краіна не будзе выцягнута ў гэта ўсходняе партнерства, таму што далей гэта зона без мытнага гэтага гандлю. Такія варыянты там не праходзяць, совсем другія правілы гульні. Пакуль, канешне, ідуць, ён можа яшчэ гэта ўстанавліваць.
Лідар праваабарончага руху «Наша Беларусь» у Координацыйнай Раде індивідуальных прадпрымальнікаў Ігар Леднік. Слухачы «Свабоды» дыскутуюць паміж сабой адносна сучаснага дабрабыту беларусаў.
Поддерживаю жанчыну, якая выступила. Она действительно жила при советской власти. Она видела жизнь нашу настоящую. Мы могли купить все, что надо. Мы ходили в бастоновых костюмах и шерстяных. Все было завалено. Только живи, радуйся этой жизни. А сейчас эти западники, которые нам закинули спид, колорадских жуков, нас ненавидят.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
досилайте смс
391-2224. Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Ну а зараз вернемся да штогадовага паслання да народу і парламенту Беларусі, з якім сёння выступіў Александр Лукашэнка. У пасланні ён шмат казаў пра планы пераадолення краіны эканамічнага крызісу, развіццё адносін з еўразвязам, эканамічную лібералізацыю. Палітычнай лібералізацыі ён не абяцаў, а апазіцыю зноў назваў ворагамі народу. За выступам кіраўніка дзяржавы сачыў Валер Каліноўскі.
Цягам свайго двухгадзіннага выступу Александр Лукашэнка імкнуўся давесці, што трымае сітуацыю ў Беларусі пад кантролем, ведае, што рабіць ва ўмовах эканамічнага крызісу, што ён у добрых кандыцыях і сам здольны прымаць рашэнні ў краіне, ды яшчэ не адзін год можа гэта рабіць. Такім чынам ён абверг чуткі пра тое, што некаторыя асобы ў ягонай адміністрацыі, у тым ліку ягоныя сыны, нібыта адварочваюць яго ад Расіі.
Я яшчэ ў стане рэалізаваць то, о чем я говорю не один год, во внешней политике, многовекторность нашей внешней политики. Что произошло сегодня? Нас услышали. Спасибо за это. Нас поняли, и на Западе поняли, что политика задушить, задавить, изолировать ни к чему не привела.
Гаворачы пра неабходнасць развіцця адносін з еўразвязам, Александр Лукашэнка даводзіў, што гэта не перашкодзіць адносінам з Расіяй і што дзеля іх Беларусь не будзе згінацца і прыніжацца. Закрануў Александр Лукашэнка і запрашэнне Беларусі на саміт у Прагу, на якім будзе абвешчаная праграма «Усходняе партнерства еўразвязу».
Дашло да мелачоўкі. Прыглашаць Лукашэнка ў Прагу – не прыглашаць. А как сделать, вот-вот, как и пригласить, и чтобы не пригласить? Если кому-то будет хоть одному человеку в Праге 7 мая очень неудобно от того, что там будут правители Беларуси, вы не приглашайте нас. Мы не будем проситься, мы потерпим. Если вам очень удобно, чтобы мы там были, но не Лукашенко, вы тоже мне скажите. Только не по-хамски, как это я из средств, правда, массовой информации недавно услышал от одного высшего чиновника Чехии. Я ему не подам руку. Ну не подашь и не надо. Хочу я ли, чтобы ты мне еще подал эту руку?
Гэтак Александр Лукашэнка адрэагаваў на заяву прэзідэнта Чэхіі Вацлава Клауса. Цягам свайго выступу беларускі кіраўнік так і не даў зразумець, ці збіраецца ён ехаць на саміт у Прагу. Апазіцыю ж, якая выступае супраць ягонай паездкі ў чэшскую сталіцу, Александр Лукашэнка зноў назваў ворагамі народу.
Это же не апазіцыя. Это просто враги народа. Просто имеет ли такая так называемая позиция и ее лидеры перспективу в этом государстве, если она выступает против нормальной жизни людей в Беларуси? Никакой перспективы.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька паведаміў у свабодзе, што сёння сапраўды перадаў на імя міністра замежных спраў Чэхіі Карэла Шварценберга дакумент ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, у якім не вітаецца запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу. Словамі Александра Лукашэнкі пра апазіцыю як ворагаў народу спадар Лябедзька не здзіўлены.
Тыя людзі, якія маюць іншы погляд на сітуацыю, тыя іншыя, якія прапаноўваюць будаваць наш дом па іншаму плану і схемам, гэта для Лукашэнка ворагі. У той краіне, куды ён паедзе, і ў той супольнасці, якой Лукашэнка нешта можа хоча сказаць, сёмага, гэта называецца плюралізм думак. Без гэтага не мысліцца і сама Еўропа.
Александр Лукашэнка згадаў адзін з лістоў, які падпісала беларуская апазіцыя на конт усходняга партнерства.
По-моему, в Прагу они его направляли блокировать по восточному партнерству Беларусь, Лукашенко туда не пускать и так далее. Правда, не все. Должен отметить, что такой политик, как Милинкевич, не подписал это письмо. Говорит, как же я буду подписывать, если это гибель для страны?
Александр Милинкевич, комментуючи эту заяву Александра Лукашенко, зазначил в свободе, что он сапраўды не подписывал один из документов оппозиции, тому что в его были принциповые перечені. Спадар Милинкевич удивляется, адкуль Лукашэнку стала вядома пра гэты факт, а пахвала ад Лукашэнкі для яго няважная. Асабліва на фоне таго, што ён абазваў усю апазіцыю ворагамі народу.
Шчыра скажу, што вот я працую не на тое, каб атрымаць пахвалу ад улады, ад Александра Лукашэнкі. Шчыра веру ў тое, што гэта карысна для Беларусі. Вот хацеў бы, каб мяне пахваліў беларускі народ, каб ён патрымаў маю пазіцыю. Вот у яго вачах хачу мець аўтарытэт.
Мяркуе Александр Мілінкевіч. Кіраўнік камісіі чэшскага сенату па падтрымцы дэмакратыі ў свеце Уластіміл Сэгнал выступіў супраць прыезду Александра Лукашэнкі ў Прагу. Яшчэ не настаў час, каб Лукашэнка мог гуляць па вуліцах Прагі, сказаў сенатар і дадаў: «Мы проста не павінны дазволіць яму пакінуць самалёт». Пазіцыю сігнала падтрымалі і іншыя сябры камісіі. Яны выказалі сваю рэзкую нязгоду ў сувязі з запрашэннем Лукашэнкі міністрам Карэлам Шварценбергам. Паводле чэшскай газеты «Лідовы навіны», якая падае неафіцыйную інфармацыю з дыпламатычных колаў еўразвязу, прыбыццё Лукашэнкі ў Прагу ўсё ж лічыцца малаверагодным. Як падае выданне, гэта тая пазіцыя, якая цяпер пераважае ў Брусэлі. Беларускі кіраўнік праўдападобна застанецца дома, інакш яго прысутнасць у Празе стане сапраўдным бяльмом на воку еўразвязу. Канец цытаты. Пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Як беларускія ўлады збіраюцца пераадольваць эканамічны крызіс? Чаму Лукашэнка адрынуў палітычную лібералізацыю? Якія новыя акцэнты ў замежнай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай гадзіннай частцы праграмы. Пасля выступу Александр Лукашэнка сказаў, што гатовы адказаць на пытанні дэпутатаў, аднак ніхто з прысутных да яго не звярнуўся, і тады ён адказаў на тыя пытанні, якія да яго паступілі ў пісьмовым выглядзе раней. Пра гэта мы пагаворым праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Прэзідэнцкім указам павышанае ўвазное мыта на вялікую колькасць імпартных харчоў і тавараў, што рэзка павялічыць іх кошт. Александр Лукашэнка гатовы не ехаць на саміт усходняга партнерства ў Прагу, калі гэта будзе каму-небудзь нязручна. Пра гэта ён заявіў, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Паводле Лукашэнкі, актывізацыя еўрапейскага курсу Беларусі – доўгатэрміновы і сур'ёзны накірунак. Чэшскія сенатары выступаюць супраць прыезду Лукашэнкі ў Прагу. Галандыя і Швецыя заявілі, што ў выпадку яго прыезду на саміт іхныя краіны будуць прадстаўленыя на больш нізкім, чым прэзідэнцкі ўзроўні. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне правесці вулічную акцыю 26 красавіка ў выглядзе жывога ланцуга. Удзельнікі збяруцца ля акадэміі навук і пройдуць ланцугом да Чарнобыльскай капліцы. Эколагі Ўкраіны заявілі пратэст супраць распрацоўкі ў Маларыцкім раёне радовішча крэйды. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля выступу перад нацыянальным сходам кіраўнік дзяржавы адказаў на тыя пытанні, якія да яго паступілі ў пісьмовым выглядзе раней. Яны тычыліся павелічэння пенсіяў, ільготнага праезду ў электрычках у дачны перыяд і змяншэння ставак крэдытаў на будаўніцтва жылля. Уладзімір Глот запісаў рэакцыю парламентароў на выступ Александра Лукашэнкі.
Александр Лукашенко сказал, что готовы отказать на пытание депутатов. Однако никто из присутных до его не звернулся. И тогда керовник державы отказал на те пытания, которые до его поступили в письмовом выгляде ранее. Яны тычыліся павелічэння пенсіяў, ільготнага праезду ў электрычках у дачны перыяд і змяншэння ставак крэдытаў на будаўніцтва жылля. Лукашэнка сказаў, што даў ураду загад пралічыць магчымасць льготнага праезду. Асабіста ён схіляецца да ўвядзення 50% льготы. А пералік пенсіяў у краіне будзе толькі тады, калі рост заробкаў дасягне 115% да ўзроўню папярэдняга пераліку. Кіраўнік дзяржавы пагадзіўся з тым, што працэнты па крэдытах на пабудову жылля ў памеры 25% непад'ёмныя і паабяцаў папрацаваць над іх зніжэннем. А вось як депутаты прокоментовали свои уражения от выступа керовника белорусской державы. Віталь Бусько каже про тое, что треба праз либерализацию экономики поляпшать бизнес-климат краины. Менавіта такий шлях може вывести Беларусь у тридцатку найбольш економічно развитых країн у світу.
Имея преимущества в геополитическом плане, имея вот такую, с одной стороны, централизованно управляемую валообразующую, и в то же время отдав в частный бизнес более мелкое производство, услуги, это есть самый реальный шанс в ближайшее время буквально решить эту проблему, чтобы стать привлекательным, а это привлекательность тут же повлекет инвестиции, и тогда же мы войдем не только в 30-ку, я думаю, что даже в 10-ку.
Сергей Маскевич каже, что што ва умовах усяцветнага крызісу трэба надзвычай абачліва узважваць кожны канкрэтны крок.
Есть конкретные индикаторы экономические. Состояние, например, финансов. Ну, сразу видно экспортный импорт, как балансирует это все. То есть, если мы будем открывать для импорта шире дорогу, неизбежно инфляция. Насколько это выгодно? Это, с одной стороны, является плюсом для активизации деловой активности. С другой стороны, безусловный минус, потому что это почувствуют все без исключения, все население.
Владимир Глот записал реакцию парламентариев на выступ Александра Лукашенко. Наведники нашего сайта свобода.орг активно обмерковывали сегодня выступ Александра Лукашенко. Форум свободы прикладно праз годину. Сябры аргкамітэту Чарнобыльскага шляху не пагадзіліся на прапанаваны ўладамі маршрут акцыі. 26 красавіка а 12 гадзіне ўдзельнікі шэсця збяруцца каля акадэміі навук і ланцугом адзін за адным пройдуць па ходніках праспектам незалежнасці да плошчы Якуба Коласа, а адтуль вуліцаю Веры Харужай да Чарнобыльскай капліцы, расказвае Любоў Лунёва.
Сябра аргкамітэту Чарнобыльскага шляху, намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч, паведаміў, што аргкамітэт прыйшоў да адзінага варыянту правядзення акцыі.
Вырашылі, што ісці па маршруце, дзе ніхто не ўбачыць. Лозунгаў не мае сэнсу. Таму прыдумалі вось такі фармат: выстраіць уздоўж дарогі ланцуг, трымаючы плакаты, і такім ланцугом прайсці па пешаходных дарожках указаным маршрутам, а менавіта па праспекце Незалежнасці, Якуба Коласа, Верхаружа і Богдановіча. Такі фармат абсалютна не можа быць расцэнены як некія беспарадкі. Людзі патыліся адзін аднаму, прайдуць па вуліцах. Улады павінны з разумением поставяцца да такой формы, і ніякіх праблем тут быць не можа.
Нагадаем, заяўнікі акцыі адразу ж прапаноўвалі менавіта такі маршрут, але каб ісці калёнай. Яны падалі ў Менгарвыканкам заяву аб тым, што вуліца Сурганава, якую звычайна прапаноўваюць дэманстрантам улады, непрыдатная для маршу з-за рэканструкцыі. 21 красавіка чыноўнікі прапанавалі іншы маршрут ад акадэміі навук, вуліца Хмельніцкага, потым вузкай дарожкай паралельна вуліцы Сурганава, а адтуль да капліцы. Віктор Івашкевіч на прэсавай канферэнцыі заявіў, што арганізатары не будуць больш сустракацца з прадстаўнікамі гарадской міліцыі, бо не бачаць у гэтым неабходнасці. Сёлета Чарнобыльскі шлях адбудзецца ў выходнае. Шмат хто з мінчукоў з'едзе на радаўніцу з гораду. Арганізатары акцыі вырашылі не пераносіць дату правядзення на працоўны дзень, палічыўшы, што ўсё роўна прыйдуць тыя людзі, якія палічаць гэта неабходным. Сябры аргкамітэту правялі перамовы з прадстаўнікамі сексуальных меншасцяў. Яны нагадалі, што любы грамадзянін можа ўдзельнічаць у шэсце, але папярэдзілі, што сцягі арганізацыі геяў і лесбіянак на жалобнай акцыі будуць недарэчныя. Збор удзельнікаў акцыі прызначаны на 12 гадзіну 26 красавіка.
Ці адбіліся на вашым жыцці наступствы Чарнобыльскай катастрофы, а пытанне свабоды? Вось як на яго адказалі жыхары Магілёву.
Мою семью все ощущают. Щитовидка плохая. У дочки, и у сына. Лечимся. А теперь кризис. Врачей очень мало. Щитовидку лечить нельзя. Вот к врачу никак попасть. Ни талона взять никак. Один врач.
На здоровье отражается, я думаю, так. Что суставы. Недавно пришел из больницы. Так что не без этого все это просто так дается.
Ну, пока что нет. Ну, может быть, и дальнейшее скажется это на здоровье. Насколько я знаю, по статистике увеличилось количество онкологических заболеваний даже среди моих родных и знакомых. Особенно в последнее время.
Конечно, просто боли начинают лечить. В таком возрасте не должно. Главное, боли часто.
Мне лет так это немного еще, но здоровье как бы уже не очень. Общая тяжесть, усталость хроническая.
Физически ничего не чувствую, не ощущаю ни у себя, ни у детей. Вроде болезни нет, но аморальши. Естественно, неприятно ехать по тем районам. Пустые, конечно, но я был вообще сам в Чернобыльской зоне. Вспоминать про это неприятно.
По-моему, ничего не сказывается. Все у меня отлично.
У меня дочка была беременна, боялся, как она будет рожать. Но, слава богу, ничего не сказалось.
У меня дочка умерла, две девочки осталось.
А пытанне свабоды на магілеўскіх вуліцах.
На каталіцкі вялікдзень я паехаў у мястэчка, куды 20 гадоў таму прыязджалі многія дзеячы беларускага адраджэння. Бо толькі тут, у Вішнеўскім касцёле, дзякуючы ксяндзу Уладзіславу Чарняўскаму, можна было пачуць імшу на беларускай мове. Пра Вішнева слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Yeah.
Ви почуєте її одразу після випуску новину. Володимиру Конину 75. Автор тисячу артикулів, десятків монографій, укладальник нескольких зборів білоруської літературної і фольклорної спадщини, філозоф Володимир Конин сьогодні святкує свій юбілей. Слово Валентині Аксак.
Свой 75-годовый день народинов профессор Конан сустракая на праце у Академичном институте философии, якому отдал амаль паўстагоддзя життя. Ягоныя навуковыя зацікаўленні ўвесь гэты час нязменна палягаюць у асэнсаванні нацыянальнага светабачання. Ягоная вучаніца і калега Любоў Канапляник-Уладыкоўская захапляецца якраз гэтай паслядоўнасцю.
Чаго варта толькі адно конанаўскае паняцце адраджэння, якое дае права і шанец некалі прыгнечаным народам і культурам на паўнакроўнае існаванне і развіццё. Беларусам якраз не стае тэарэтычнага асэнсавання сябе і свету, і Владзімір Міхайлавіч дасканала папаўняе гэтую нішу. Владимир Михайлович не только глубоко открыл феномен белорусской культуры, але и систематизовал те не все веды про ее. Я думаю, что белорусистика не была бы такой грунтовной, переконавчей и фундаментальной, как не працы Владимира Конана.
Одна из них – книга про репрессованного белорусского литератора Адама Бабареку – у свой час глубоко поуплывала на философа Валентина Акудовича. Сегодня, віншуючи автора, он сказал.
Вы, напевно, не ведаете, что ваша книга про Адама Бабареку зробила на мне не просто великое уражение у свой час, але яна показала, что нават тады у той ситуации тотальной интеллектуальной обструкции, у якую советская влада поставила у всех интеллектуалов, можно шмат что сказать и про человека, и про его творчество, и про свет у целым. Гэта сапраўды для мяне было вялікае адкрыццё, і я доўгі час арыентаваўся на вас, а як аднаго з самых выбітных беларускіх філосафаў 20-га стагоддзя.
Даследаванне інтэлектуальнага жыцця беларусаў прывяло Уладзіміра Конана да думкі, што усялякі ціск на яго, як у гістарычным пляне, так і ў сучаснасці, толькі гартуе нацыянальны дух. Таму ў будучыню краіны ён глядзіць з аптымізмам.
Скрушные периоды треба наоборот не падать духом, а возмутняться. Так что в этом сенсе я бачу перспективу белорусской культуры и белорусского життя.
Владимиру Конину сегодня 75. Ну а зараз звонки на свободу. Запрошение Александра Лукашенко на саммит у Прагу, махчимая сустреча его с папом Римским, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях, агляд подрыхтовала Галина Абакунчик.
Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Бенедикту XVI приглашать кого бы то ни было времени нет. У него достаточно желающих с ним пообщаться. Таково его назначение. Он никого не спрашивает, кто ты, диктатор или коммунист или еще кто-нибудь. Так что у Лукашенко единственная возможность посетить Европу.
Лукашенко вирішив покаятися у грехах у Ватикані. Давно пора. Пора, видать, прийшла каятися годом прислугачам.
Вірні хотілося б, щоб на зустрічі Папи Римського з нашим президентом було знято питання об етноциді білоруського народу. Ніколай.
У наступному телефонуванні слухач задає питання.
Цікаво відповідь. Як поводила себе делегація з Білорусі у Женеві на конференції по расизму? Чи зосталася вона разом з російцями у залі, чи пішла за європейцями? Великі дякую, Ладлен з Новомсіну.
Отказывая политолях Виталь Селицкий.
В Женеве по расизму. Там был выступал Ахмадинеджад. Представники заходних вышли уже к протесту. Я не думаю, что белорусы вышли. У нас вельми добрые отношения с этим фасетом.
Наступное телефонование с нагоды выказывания слухачки свободы.
Послухав звонок на Радіо Свобода одної вельми розв'юшеної слухачки, яка не назвалася і яка готова со зброєю на барикадах боронити владу і її керівника. Попробуйте побудувати барикаду на Карла Маркса 8, і ви отримаєте дубинкой по спині від тих, кого збираєтеся боронити. Що тичеться пенсій, держава під виглядом пенсій вертає нам крохи від того, що забрала Ілля Копил город Менськ.
Звертаюся до тетки, якої ви дали ефір, і де вона ганьбила всіх сумлінних людей, де ж наперед свободу. Так ось, тетка, не свобода ворог народу, і не такі, як ми, сумлінні люди, а режим авторитарний, промосковський, і я є головний представник. А так само такі, не можу назвати вас і білоруською, ось як ви.
Поддержую жінчину, яка виступила. Она действительно жила при советской власти. Она видела жизнь нашу настоящую. Мы могли купить все, что надо. Мы ходили в бастоновых костюмах и шерстяных. Все было завалено. Только живи, радуйся этой жизни. А сейчас эти западники, которые нам закинули СПИД, колорадских жуков, нас ненавидят.
До каких пор вы будете цеплять на нормальных людей сталинские ярлыки? Мы не полицаи, мы громадяне Республики Беларусь. Коли вам противно слухать свободу, включите белорусское радио и наслаждайтесь брехней.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу еще одним телефонованием.
Розрадую, хочу повінсувати Семена Станіславовича з Днем Народину і дарую йому свою нову пісню «Новий день». Узиходить сонце і вітає день, стукає в оконце золотий промінь. Уставайте, люди, світло на двори, день пригожий буде, час прийшов творить.
Агляд подрыхтовала Галина Абакунчик. Після випуску новин «Подорожжя свободи».